Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron esta fin de semana a dous individuos que son sospeitosos de perpetrar numerosos roubos en vehículos industriais en furgonetas que estaban estacionadas na vía pública na cidade. Os arrestos, as detencións, foron practicadas nun caso no barrio do Castiñeiro, no outro no barrio das Gándaras. A Policía Nacional calcula que ambos sospeitosos perpetraron 17 roubos no último mes, no mes de outubro, na cidade de Lugo.